Fundur er settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Tvær utandagskrárumræður fara fram í dag. Hin fyrri hefst klukkan 11 að loknum dagskrárliðnum óundirbúnum fyrirspurnatíma og er um áform um breytingar á fiskveiðistjórnarlöggjöfinni. Málshefjandi er háttvirtur þingmaður Einar K. Guðfinnsson, sjávarútvegsráðherra Jón Bjarnason verður til andsvara. Hin síðari hefst klukkan 11:30 þegar að lokinni fyrri og eru flutningamálefni fatlaðra. Málshefjandi er háttvirtur þingmaður Þorgerður K. Gunnarsdóttir. Félags- og tryggingamálaráðherra Guðbjartur Hannesson verður til andsvara. Umræðurnar fara fram samkvæmt annarri málsgrein 50. grein þingskapa og standa í hálfa klukkustund hvor. Forseti vill vekja athygli á því að gert er ráð fyrir hádegishléi til þingflokksfunda milli klukkan 12 og 1. Útbýtt er á fundinum þingskjali 114 upp